Přejeme dobré odpoledne a dobrý poslech dalších příběhů z kalendáře, které vám dnes budou vyprávět Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Hezký den.
Budou to příběhy, které chceme věnovat jednomu malému velkému muži.
Čili máme tvé uvítání brát jako první indicii, Honzo?
No vlastně proč ne? I když jako indicii bych to asi měl lehce přeformulovat a tím zároveň přiblížit našim posluchačům i profesi onoho malého velkého, nebo i obráceně se to dá říct, velkého malého muže.
Tak pojďme směle do toho.
Tak tedy malý herec velkých rolí.
Výborně, já přidám lehce osudovou indicii a sice magnet na maléry.
To si našeho hrdinu vystihla velmi přesně. Ale nějak mě, přiznám se, nenapadá indicie číslo 3.
No jestli dovolíš, tak já bych se jí ujala. Zní následovně dobrý pro oči i pro uši.
Tak teď zase pro změnu netuším, kam míříš a spolu s posluchači se za pár minut nechám překvapit, přesvědčit a případně ti dám možnost vysvětlit tvůj výklad třetí nápovědy.
Posloucháte příběhy z kalendáře, které patří malému herci velkých rolí a, jak už jsme řekli, takovému magnetu na maléry.
Tedy herci Ladislavu Mrkvičkovi. A já tě, Jituško, opravdu prosím o vysvětlení té třetí indicie.
Myslíš dobrý pro oči i pro uši?
Mm-hmm.
No tak trošku jsem si tu pohrála se jménem. Mrkev, tedy mrkvička, je přece dobrá pro oči. Zároveň se ale Ladislav Mrkvička nám, dámám, jevil jako velmi pohledný muž s nesporným charizmatem a nesmírně působivý byl i jeho hlas, jeho přednes, mluvený projev. To byla přímo pastva pro uši, nemyslíš?
No tak teď už tomu kompletně rozumím. Chopím se znovu slova a zkusím přilákat vaši posluchačskou pozornost k době, kdy byl Ladislav Mrkvička ještě malý.
Ale on přece...
Myslím docela malý, když byl ještě chlapec vyrůstající dílem na Pražském Proseku a dílem na vesnicích u svých prarodičů.
To prosecké dětství bylo plné tradičních klukovských šarvátek s chlapci z okolních čtvrtí. Hraniční bitvy byly kolikrát o zdraví a jediné neutrální místo, kam směli všichni, aniž by je ti druzí vytlačovali, tak to byla místní Sokolovna.
Přesněji, kino v místní Sokolovně. Mimochodem v téže Sokolovně, kde se měli v rámci akce Antropoid údajně schovávat parašutisté Gabčík s Kubišem.
Kdo ví, jestli se v tomto kině po letech promítal i film Atentát, kde právě Ladislav Mrkvička stvárnil postavu Gabčíka.
Kdo ví, ale já pevně doufám, že ano. U prarodičů ve Skutči zase malý Ladislav přičichl lásce ke zvířatům.
Tak té pojďme věnovat celou samostatnou kapitolu později. A teď bych spíš připomněla, že ve Skutči mohl Ladislav přijít k úrazu a možná dokonce mohl přijít i o život.
Kluci zvídavě prolézali místní letiště, kde zůstala německá letadla zabořená do bahna. Němci s nimi nemohli odlétnout a nechali je zde, ale ne natrvalo. Vrátili se a začali do nich střílet, aby stroje nepadly do rukou jiným. No a právě v tu chvíli tam malí kluci slídili.
Později způsobila Ladislavovi zranění střepina z leteckého granátu, když pozoroval spolu s ostatními lidmi ustupující Němce.
A v Praze při náletu skončil v krytu, těsně přitisknut k jisté dívce. V tom prvotním doteku se prý zrodila jeho láska k ženám. Ostatně... Pro lásku prý vstoupil i na damu, ale to je jiný příběh z téhož kalendáře a my se o něm ještě určitě zmíníme. Před pár minutami jsme si slíbili, že v příbězích z kalendáře ještě probereme vztah Ladislava Mrkvičky ke zvířatům. Je ta chvíle právě teď?
Já myslím, že určitě. Totiž zvířata mají v hercově životě poměrně významnou roli.
No, když už zmiňuješ role, tak pana Mrkvičku si přece mnozí vybavíme v kombinaci s koňmi a může za to třeba film Dostih nebo seriál Dobrá voda.
Koně měl Ladislav Mrkvička opravdu rád. Tím prvním, který mu vstoupil do života, byl zatoulaný kůň, jakých se po válce v kraji objevilo mnoho. Tento zjevně nazbíral špatné zkušenosti s dospělými, na které byl agresivní. Za to děti ty přímo miloval. Jako dospělý pak měl Mrkvička koně Hucula a také psy, zpravidla boxery.
Ostatně, když se Ladislav rozhodoval, jaké profesi zasvětí svůj život, hned dvě ze tří zvažovaných patřily zvířatům.
Tu jednu si i vyzkoušel, a to práci ošetřovatele v zoologické zahradě. Druhá ho velmi lákala. Chtěl být krotitelem lvů v cirkuse.
Tak se moc nedivím, že mu rodiče raději dovolili jít na damu, než aby doslova strkal hlavu do lví tlamy.
A jak jsme už naznačili, na damu šel prý mimo jiné kvůli lásce. Údajně se zamiloval do dívky, která se chtěla stát herečkou. Ovšem tato romantická představa se dost možná zrodila někde mezi novináři.
Opustíme rovinu spekulací a vraťme se k tomu, co je jisté, a to jsou v životě Ladislava Mrkvičky zvířata. Nejvíc historek vzniklo právě v zoologické zahradě, kde pracoval v době, kdy ho dvakrát po sobě nevzali na damu.
Pan Mrkvička vzpomínal, jak jim zvířata utíkala, a jedna vyděšená paní před uprchlým šimpanzem šplhala na strom, což bylo to nejméně vhodné místo.
Nebo jednou ošetřovatel Ladislav plácl přes chobot slona, který stále šmátral lidem v kapsách. Co myslíte? Slon jej za to přetáhl chobotem přes záda a víckrát už ho k sobě nepustil.
Černý panter na něj měl doslova spadeno. Stačilo, aby Ladislav vstrčil do klece pár prstů a už měl na jednom šrám od panterových drápů.
V té době si mladý Mrkvička doslova nosil práci domů. Tu králíka, tu myš, jednou lišku, a příliš se to nelíbilo rodičům, zvlášť mamince, které zmíněná liška rozkousala prádlo.
Tak si, milý pane kolego, říkám, že jsme v těchto příbězích z kalendáře věnovaných Ladislavu Mrkvičkovi možná ještě nevysvětlili prostřední indicii.
To je pravda.
Poněkud alarmující, tedy magnet na maléry, protože už zmíněné drobné události se zvířaty rozhodně nebyly to nejhorší.
Svatá pravda, mnohdy totiž šlo o docela jiná zvířata, větší.
Ladislav Mrkvička prožil většinu života v době komunistické diktatury a režimu často stačilo málo, aby na člověka zanevřel.
Přitom náš hrdina byl spíš pozorovatelem než nějakým vysloveným politickým aktérem. Chartu sice nepodepsal.
Jenomže ani antichartu. A tu a tam něco řekl, třeba že nechodí k volbám, což tehdy stačilo.
Ve škole například místo seminární práce z marxismu-leninismu napsal pojednání o zbytečnosti předmětu. A málem ze školy letěl.
To byl příčinlivý chlapec.
To tedy.
Potom při Majálesu, kde do studentů najížděli tramvaje, stáhl jednomu vozu troleje. Tehdy si odseděl týden ve vazbě.
V tomto případě už byl vyhazov ze školy jistý. Zastal se ho tenkrát Petr Čepek. Řekl, že jestli půjde Mrkvička, odejde i on.
A tak šli oba. Když pak Ladislava Mrkvičku v roce 1968 rehabilitovali a on viděl, že příslušný dokument podepsal týž člověk, který ho vyhodil, připsal na rozhodnutí rtěnkou polyptami a poslal lejstro zpět.
No vidíš, ale nakonec mu stejně diplom poslali, na rozdíl od Petra Čepka.
Mrkvička byl velkou část svého hereckého života zakázaný. Přesto se pro něj v oboru vždy nějaká práce našla.
Nejtěžší to bylo v 70. letech, kdy herci museli nejen hrát, ale třeba také potom debatovat s ruskými důstojníky. Ladislav tehdy vstal a řekl, že dává výpověď. Ředitel ji chtěl písemně, tak ji napsal na účtenku a prostě odešel.
Tou dobou měl roztočený seriál 30 případů majora Zemana a tam se stal malér definitivní.
Ladislav Mrkvička v opilosti nadával odborným poradcům z řad STB a bylo vystaráno. Jeho postavě přepsali ve scénáři hrdinský konec na zcela neslavný a po pár dílech zmizel.
On sám o sobě řekl, jsem herec určitého revolučního patosu, mám v sobě touhu bouřit se proti každé konvenci.
V Válečné dětství poznamenalo hrdinu dnešních příběhů z kalendáře, herce Ladislava Mrkvičku, zcela jistě na těle, však byl zraněn, ale nepochybně i na duši, když málem s kluky přišli o život při průzkumu letiště, a na srdci. Sám tvrdil, že jeho láska k ženám se zrodila v protileteckém krytu. Zdroj páně Mrkvičkovy náklonosti k němým tvářím jsme hledali na venkově, u babičky, ale také v zoo, kde náš hrdina působil, když ho nepřijali na damu. A ještě jsme se pokusili alespoň odhadnout, z jakého kouta jeho klukovské duše pramenily všechny ty průšvihy, gesta a sveřepé trvání si na své pravdě, které mu mnohokrát zkomplikovalo život. Ale ještě jsme, milá kolegyně, prakticky nezmínili jeho milovanou profesi.
Ano, tak si třeba řekneme, za jakých okolností získal roli slovenského parašutisty, který se zapsal do dějin 20. století svým podílem při atentátu na Reinharda Heydricha. A zase nám tak na povrch jako určitý leitmotiv vypluje odvaha. Nechyběla Gabčíkovi a nechyběla ani Ladislavu Mrkvičkovi, který odhodlání a statečnost projevil v občanských postojích i v divadle. A když připomeneme jeho odhodlání fyzické, musíme zmínit také zdravotní následky o něch kurážných kousků. Co se týká divadelních štací, projedeme se do Ostravy, Hradce Králové a zakotvíme v hlavním městě. Za vrchol tady ku podivu nepovažoval své poslední angažmá, to v Národním divadle, ale éru v divadle Na zábradlí. No a jako rozhlasáci máme samozřejmě v paměti jeho výkony u mikrofonu v našich studiích i celoživotní mistrovství v dabingu, za něž mu byla udělena také cena Františka Filipovského.
Příběhy z kalendáře věnované Ladislavu Mrkvičkovi právě vstupují do své druhé poloviny a my vám slibujeme, že jí celou věnujeme jeho herectví.
Nutno říci, že ač byl pan Mrkvička často zakazován, rozhodně je o čem mluvit.
Ostatně kritici a znalci o něm pěli chválu už na damu.
Tam se také odehrál jeden z klasických kousků Ladislava Mrkvičky. Spolu s Jiřím Krampolem totiž náhodou objevili pozvánku na festival do Itálie.
Bylo jim zcela jasné, že škola na takovou pozvánku neodpoví, a tak odpověděli sami.
Samozřejmě jménem školy. A jelo se.
Jenže ten zájezd měl nepříjemnou dohru. Jedna spolužačka se z ciziny nevrátila. Všichni byli za trest, oficiálně jako vyjádření distancu, vyzváni ke vstupu do KSČ.
Mrkvička se vymluvil tak, že jeho argument nebylo možné odmítnout. Prý ještě není na vstup zralý.
Jak už jsme řekli, damu nedokončil a po vyhazovu ze školy musel hned na vojnu.
Tam se přes různé maléry dostal až do Piešťan.
V kasárnách na druhém konci republiky mu jednou ohlásili nečekanou návštěvu na vrátnici.
Byl to pan režisér Jiří Sekvenc, který mu přišel nabídnout roli Gabčíka ve filmu Atentát.
To muselo být překvapení. Ladislav Mrkvička si zahrál v několika filmech slavné české nové vlny.
Bohužel pro něj zrovna v těch, které neoslovili příliš široké publikum a brzy zapadly.
Tak raději zpátky do divadel, konkrétně do Ostravy.
Přičemž musíme předeslat, že tam nevedla zrovna přímá cesta.
Máš pravdu, jak šel Ladislav z maléru do maléru, musel si za trest odpracovat nějaký čas ve Vítkovických železárnách.
Nebo lépe řečeno, spíš si tam musel nějaký čas odžít. První den ho sice zaregistrovali, ale vůbec mu neřekli, co má dělat. A to se nedozvěděl vlastně po celou dobu, co v železárnách působil. Takže často utíkal k divadlu. Už víme, že náš hrdina z kalendáře Ladislav Mrkvička svého času pracoval ve Vítkovických železárnách. Ostrava se ovšem významně vepsala do jeho života z jiného důvodu. Zahájil tam svou profesionální divadelní dráhu, a sice v divadle Petra Bezruče.
Což je mimochodem dodnes velmi kvalitní divadelní adresa. Mrkvička tu stvárnil mnoho postav, které kritika chválila.
A také tady potkal svou životní partnerku Slávku Hozovou.
a rovněž zde utrpěl svůj první úraz, když si do jedné divadelní scény přidal salto a poranil si při něm plotýnku.
Místo soucitu se mu dostalo řádného pokárání za to, že si do představení přidal něco, co tam nepatřilo, a ještě se u toho dovolil zranit.
To v Hradci Králové, kam z Ostravy spolu se svou ženou přešel, měl už regulérní pracovní úraz.
V Čapkově Loupežníkovi, mimochodem titulu, v němž hrál i v Ostravě, měl skočit z 2metrové zdi. Skočil a, jak doslova znělo v lékařské zprávě, špatně dopadl.
Ani takové zkušenosti však Ladislava neodradily od dalších pohybových kreací.
V inscenaci Bratr Jacques si zahrál dokonce po boku cirkusáků a vedle jejich výkonů obstál skutečně se ctí.
Ale to už bylo v libeňském divadle S.K. Neumanna, kam se opět se svojí ženou přesunul.
A byla to také jejich poslední společná štace, jak se u divadla říká.
Paní Slávka neustála Ladislavovu výpověď, o které jsme se tu dnes už zmínili. Ano, tu, kterou před ruskými důstojníky napsal na účtenku.
Necítila to jako hrdinství, ale jako klukovinu a hloupost. A jelikož se u věčného maléristy dali očekávat jen další a další průšvihy, už u nich jednoduše nechtěla být.
A Ladislavova herecká dráha pak mířila do divadla pro děti, kde stvárnil postavu Ani Kroka. Ani Krok měl za úkol činoherně dovysvětlovat pohyby mimického spoluhráče jménem Ani Muk.
Tvorba pro děti ostatně cenzuru nikdy příliš nezajímala, nevěnovala jí zvlášť velkou pozornost, a tak si Mrkvička zahrál i ve filmech.
Ano, například Čerty, Vodníky, Šašky nebo Klauny.
V roce 1976 ho oslovil Ewald Schorm, aby šel k němu do divadla na zábradlí. Zprvu se jednalo o záskok, ale nakonec tam Ladislav Mrkvička vydržel v angažmá 15 let.
S Ladislavem Mrkvičkou jsme v dnešních příbězích z kalendáře alespoň letmo prošli řadu let na divadle i u filmu, kdy jej čekaly samé nepříjemnosti ze strany vládnoucích komunistů.
Dalo by se tedy čekat, že po revoluci bude mít konečně na růžích ustláno. Ostatně doputoval až do Národního divadla.
Jenomže žádné velké role tam na něj nečekaly a byl z toho velmi zklamán.
Ladislav Mrkvička byl sice velmi skromný, ale přece jen doufal v něco víc. Nakonec z Národního odešel, protože nechtěl přestárnout, jak to viděl u některých kolegů.
S jeho první velkou rolí v Národním divadle v inscenaci Bílý muž a rudá tvář souvisí jedna půvabná příhoda. Na premiéře mu jeho maminka poslala kytici bílých růží.
Promiň, ale na tom bych neviděla nic tak podivuhodného.
Rozumím. Jde o to, že Ladislavově mamince kdysi cikánka věštila, že její syn bude hrát v Národním a ona mu pošle kytici bílých růží.
Ach tak, takže všechno bylo, jak má být. Nakonec Mrkvička učil i herectví na Damu a v roce 2019 dostal tálii za celoživotní mistrovství.
Není divu, byl to opravdu veliký divadelní srdcař. Jednou dokonce hrál v nejmenovaném divadle menší roli a režisér inscenace tehdy doslova nezvládal svou práci.
A tak Ladislav Mrkvička denně dojížděl i na zkoušky, na kterých být nemusel, a v podstatě za režiséra jeho práci udělal skromně, neokázale a samozřejmě, jak bylo jeho zvykem.
Nikdy si nepotrpěl na velkou chválu a i jeho memoáry mohly vyjít až po několikerém přesvědčování, že by se ta kniha měla dostat mezi lidi.
Jeho život byl, řekněme, hořkosladký a hořkosladce vyzněla i jeho poslední role.
Přesněji řečeno, nikoli poslední naskoušená, ale poslední hraná.
S Petrem Nárožným hráli představení Vstupte celých 15 let. Šlo o hru o dvou stárnoucích komicích a oni v ní skutečně stárli a nakonec zestárli.
Inscenace neměla ani derniéru, kde by se oba pánové mohli se svými rolemi rozloučit.
Ladislav Mrkvička totiž začal mít velké zdravotní problémy a tak se reprízy rušily a rušily, až se prostě přestali plánovat.
Dnešní příběhy z kalendáře, které scénárista Filip Jan Zvolský věnoval malému herci velkých rolí Ladislavu Mrkvičkovi, jsou bohužel u svého konce.
Jeho herecké umění si naštěstí můžeme připomínat v mnoha filmech, ale chtělo by to na závěr nějakou myšlenku, která by nám ho připomněla.
No žádný problém. Mohli bychom třeba volně parafrázovat jeho pohled na diváky. Každý je jiný, mnozí jsou třeba i zlí, ale jak odloží kabát v šatně a usednou v hledišti, začnou fandit dobru.
Pak si ale kabát zase oblečou a jdou dělat nekalosti. Ladislav Mrkvička však věřil, a toho možná drželo u divadla přes všechna úskalí, že přece jen každého návštěvníka divadlo nějak zasáhne.
Poslyš, a co si přece jen na závěr dát jeden citát doslovný a navíc nadčasový?
Já myslím, že to tomu velkému malému panu herci dlužíme, tak jsem s ním.
Zase se objevila potřeba divadla. V mezilidských vztazích to nestojí za nic. Všude je bordel, takže lidi jdou do divadla trochu jako do kostela. Hledat, jak to na tom světě je. Zjistějí, že už ten bordel byl jednou pojmenovaný a hned je jim líp.
Říkal Ladislav Mrkvička, protagonista dnešních příběhů z kalendáře, na něhož jsme tak rádi vzpomínali.
Budeme moc rádi, když se k nám zase v našem obvyklém vysílacím čase někdy přidáte.
Naslyšenou.